რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
თბილისში სამხედრო აკადემიაში თითქმის სწავლის დასრულებისთანავე ნათია კალანდაძე ჩავიდა 90-იან წლების შუაში ვენაში, ავსტრიაში, სახვითი ხელოვნების სახელგანთქმულ აკადემიაში. იქ დაიწყო სწავლა მოქანდაკის მიქელანჯელო პისტოლეტოს კლასში. მოგვიანებით დაუბრუნდა ფერწერას და მისი ერთგულია დღემდე. ნათია კალანდაძესთან უხილავ ფარდაში ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორი იყო პისტოლეტო როგორც პედაგოგი, რა უნდა აკეთოს მხატვარმა, რათა სოციალურად არ იყოს იზოლირებული, რატომ დაუბრუნდა ფერწერას ქანდაკების შემდეგ კვლავაც. ძვირფას მსვენელებო, ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი. უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი მხატვრების შესახებ. მოკლედ, ვენელი ნათია კალანდაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. თავიდან დავიწყოთ საუბარი, რატომ წავიდა სწორედ ვენაში.
რა თქმა უნდა, რაღაცა ახლის გაგების სურვილმა და რაღაც ახლის სწავლის სურვილმა. მაგრამ თქვენ ჩემი ეხანდელი ნამუშევრების მიხედვით, ნუ გასაზრდოთ ვენის აკადემიის აი ამ რაღაცა თავისუფლებას იმდენად რამდენადაც აი ამ კლასში სადაც მე სწავლობდი ვენაში მიქელანჯელო პისტოლეტოს პრინციპში იქ ფერწერას საერთოდ არც მიუკარები ვარ, გარდა იმისა რომ რაღაცა ეს რამდენიმე რამ ნამუშევარი მქონდა ტექსტილზე, ოღონდ ისიც უფრო სულ აბსტრაქტული და უფრო ესეთი ინსტალაციის სახით და არა ის, რასაც ეხავ აკეთებ. მე რაღაცა პერიოდის მე აი პრინციპში ესეთი შეხედვით შეიძლება უკან დავბრუნდი რაღაც აი ამ ცოტა ფესობისკენ. იმიტომ რომ აი აკადემიას რომ ამთავრებ რაღაცნაირად ვარდები ეს ვაკუუმში, იმიტომ ის რაღაც 5 წელი გადის. ბევრი რაღაც ექსპერიმენტები რაც მაინტერესებდა ჩვენთვის სრულად ახალი იყო რაღაცა გავიარე და მე დაუბრუნდი თითქოს ჩემ თავს. უფრო სწორედ, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც ძიება ყოველთვის გრძელდება და არა სულ რაღაცის ძებნაში ხარ, მაგრამ ფორმა თვითონ შეიძლება იყოს უფრო ისეთი კონსერვატორული, თუ არ მეყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ უფრო აკადემიური. სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებდი, უფრო პაპმაშეს ობიექტებს მუშავდი ფოტოზე. და რაღაცა ბევრი რაღაცა უფრო ექსპერიმენტების სახით უფრო ჩავატარე. რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. თუმცა, ეხლა ერთ შეხედვით შეიძლება ეს გავლენა ჩემს ნამუშევრებზე ესე არ ჩანს.
ნათია, მე აქვე ვიტყვი მაშინ, ყოველას გასაგონად, თქვა ჩვენი მსმენელის გასაგონათაც, რომ მე შევეცდები ჩვენს ვებსაიტზე, თქვენს გალერეაში მართლა მოახერხოთ რაღაცა ისეთი დავდოთ, რომ ასე ვთქვათ, თქვენ როგორც ხელოვანი მთლიანად გამოჩნდეთ, ხო? ასე ვთქვათ, ნათია კალანდაძე ის პირველი პერიოდი 90-იანი წლებისა და ასე შემდეგ. თუნდაც აი ამ თქვენი პასუხის საილუსტრაციოდ და თქვენ თვითონ ახსენეთ და მე ახლა ამაზე მინდა ამ პისტოლეტოზე მეტი გკითხოთ. აი თბილისიდან ფერმწერი ჩამოვიდა და აღმოჩნდა აი ამ კლასში ადამიანისა, რომელიც არამარტო როგორც ხელოვანია განსაკუთრებული, არამედ როგორც რა უწოდო, არ ვიცი, რაღაცა სოციალური ფენომენი, ხო? და რა გასავლათ პისტოლეტო, მოდი აი ესე გითხავთ პირდაპირ.
მეტნაკლებად ეს იყო რაღაცა უფრო შემთხვევით, ამიტომ პრინციპში მე მინდოდა ამ ფერწერას ან გრაფიკის განყოფილებას მოხედა. მაგრამ ჩვენ გავიცანით ამ პისტოლეტოს სტუდენტები, რომლებიც იყვნენ თბილისში ჩამოსულები და რაღაც აი ამ კონტაქტებით მე აღმოჩნდით ვენაში და ჩვენ რო ჩამოვედით იმ დროისთვის უკვე რაღაც აი ფერწერის აქ რაღაცა სულ სხვა სისტემაა. გამოცდის სახით არ ხდება ეს აკადემიის აყვანა. ჯერ მიდიხარ პროფესორთან აჩვენებ შენს ნამუშევრებს და რაღაც გასაუბრების მერე თვითონ პროფესორი წვეტავს რამდენი სტუდენტი აიყვანეს თუ რომელი. და ჩვენ რაღაცა დროის ამბავში ვიჭედებოდით და პისტოლეტო იყო საკმაოდ ეს კლასი იყო ძალიან ისეთი ფართო პალიტრის რა არისო ეს რაღაცა განსაკუთრებულად მხოლოდ ან ქანდაკების ან მხოლოდ თქვათ რაღაც სხვა მედიების ან ვიდეოსი. ეს კაც იყო აი როგორ თქვა ღია ყველა ოფციებისთვის თუ კი მისთვის საინტერესო აღმოჩნდებოდა და დათვალელა ჩემ და ჩემ მეგობრის ნინო დობერტგინის ის ნამუშევრები და იყო პრინციპში ძალიან ახტაცებული. საერთოდ ეგეთი ტიპია ძალიან ისეთი აქსეს უნარი, რომ რაღაცისთვის აი დიდი ენერგია ჩააქსოვოს და აღფრთოვანდეს და მოკლედ ესეთი ესეთი ტიპი არ ნამდვილი იტალიელი. და ნუ გითხრა რომ დიდი სიამნებით აკვანთ ჩვენს კლასშიო და რაღაცა ესე პრინციპში შემთხვევით მოხვდით მერე ამ პისტოლეტოსთან და მერე პრინციპი ფიქრობდით რომ ნერეთულ თქვათ რაღაცა იქნება სხვაგან გადასვლა უფრო ადვილია და უფრო შეიძლება და მე ერთი სემესტრი სწავლობდი მერე ევა შლეგელთან რომელიც ესე ფოტოზე მუშაობდი მაგრამ ის რაღაც ჯერ არ იყოს ჩამოყალიბებული და ნუ ბოლოს მაინც დიპლომი მიქანჯელსთან გავაკეთე სწავლის პროცესი იყო სრულიად თავისუფალი და ესეთი ძალიან საინტერესო. აი არანაირად აქვს კი როგორ იყო რაღაცა თემები, ვთქვათ, სხეულის ნაწილი და ყველა სტუდენტი აკეთებდა ამის თავის ინტერპრეტაციას ზოგი სულ სხვადასხვა მასალაში, სულ სხვადასხვა მედიაში. მაგრამ პრინციპში აი არანაირად ეს კაცი ჩვენ აქვს ღუდავდა, ვთქვათ, გამოსახვის არც მედიუმში, არც რაიმე სახით უბრალოდ გვაძლევდა მუშაობის საშუალებას. და ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ხდებოდა მოგზაურობა ხან მიუნხენში, ხან იტალიაში, რაღაც ქონდა მისი პროგრამა პროჯექტო არტე, სადაც ნუ იდეა ეგ არის, რომ პრინციპში ყველაფერი ხელოვნებაა. ამაზე შეიძლება მე ხა დიდი დისკუსია მოვაწყოთ, მაგრამ
ხილო პარდასოს მე თქვენ ძიბასთანელებო დღეს ჩვენი სტუმარია ვენაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ნათია კალანდაძე. პრაგის სტუდიიდან პროგრამას აფუბერ რუხაძე უძღვება. თქვენ იმასაც კითხავთ, თქვენ კი მომწერეთ რომ მე თეორეტიკოსი არა ვარო, მაგრამ იყო კია რაც მან ამ თავისი პროჯექტო არტეთი წამოიწყო, ასე ვთქვათ, ორიგინალური. მის წინ ვითომ არავის ქონდა ასეთი იდეა, თუ ამა რაღაც ახალი შეზინა ასეთ აი ამ თეორიას თუნდაც რომ ცხოვრება ხელოვნებაა და ყველა ადამიანი ხელოვანია და ასე შემდეგ.
მე ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კაცი ამ წამსით ცხოვრობს და დღემდე აქვს ბიელაში, ეს არის ტორინოსთან პრინციპში ახლოს. და მას დაუთმეს ძველი ფაბრიკის შენობა, სადაც აქვს ეს ფონდი, ოღონდ რა თქმა უნდა ეს თვითონ ძალიან აქტიურად არის ჩაბმული ამ საქმეში და სულ რაღაცა ეწყობა, სულ რაღაცა ივენთებია ხან. ოღონდ ეს არის გახსნილი ასევე თეატრის სახეობებისთვის, ასევე რაღაცა პერფორმანსისთვის, მუსიკა, ანუ აი მაგ ხრივ არანაირ შეზღუდვა არ აქვს. ასევე რაღაცა პოლიტიკური სტეიტმენტს აქვს ზოგ მხატვარს, ზოგ ამ პროგრამაში მონაწილეს. ანუ მართლა მის წამსი არის ის, რომ არ არსებობს არავითარი საზღვარი ხელოვნებაში. რაშიც მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, თუმცა ჩემი გზა რაღაცა სულ სხვაა. მაგრამ მე მგონი ხელოვნებაში მთავარი ეგ არის, რომ არსებობს რაღაცა ფართო პალიტრა, ზოგ მხატვარი არის ისე, ზოგ მხატვარი არის რაღაცა სულ ხვალვით, ხო? მე ავიღე ეს ჩემი რაღაცა უფრო ვიზუალური ხელოვნება, რომელიც ჩემთვის ასე თუ ისე მისაღებს.
რას გააკეთებდით თქვენ მის ნაცვლად? ახლა თქვენ თქვით, რომ ეს თავისუფლებაო და ამ თავისუფლებას გვაძლევდაო, კი რაღაც ერთი ნაწილი შეიძლება დაგვეხატა, მაგრამ მასალა თავისუფალი იყო და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობ ზოგადად, ნათია? მასწავლებელთან, რომელიც არის ხელოვანი, ხო, ამ თხოში პედაგოგი, აი, როგორ მიგანჯელო პისტოლეტო. თავისი უნდა მოახვიოს თავს სტუდენტებს, მოსწავლეებს და ამითი, ასე ვთქვათ, მიიყვანოს იმ ინდივიდუალობამ და თუ თავიდანვე თავისუფლება მისცეს და იმათ რაც უნდა ისაკეთონ. მასწავლებელი ხო ამისია, რომ ასე ვთქვათ, გიბიძგოს და გაჩვენოს.
დროებითი გავლენა მე მგონი სრულად გარდაუვალია ისედაც. თუნდაც პედაგოგიც რო არისო, შენ ვიღაც მხატვარი რომ მოგწოს თუ ხელოვანი თუ რა მნიშვნელობა აქვს, რეჟისორი, ყოველთვის აქვს ამაში შენზე გავლენა. ქვეც ნობიერად თუ არა ქვეც ნობიერად ეს ისედაც ხდება მაგრამ თავი ის არის რომ აი ამ რაღაცა გავლენიდან რაღაც ნაწილი უნდა აიღო და შენი ინდივიდუალურობა უნდა ეცებო მაინც ეს რაღაცა მიქსია მაგის რეცეპტები უარსებობდეს მე მაგარი მიმოვიქნებოდი ალბათ მე ჩემი აზრით ეგეთ რეცეპტი არ არსებობს მთელი ხელოვანის მთელი მიზანი და გზა არის ეს რაღაცა ძიება და ბრძოლა რაღაცა იდეებისთვის რა ვიცი მაგრამ გავლენის გარეშე საერთოდ არაფერ არ არსებობს ეს ნულიდან ხო დაწყება წარმოუდგენელია რაღაცაზე ხდება ყოველთვის რაღაცის აღშენება ეგრე ჩვენ თბილისის აკადემიაში კი არა მანამდე და წარმოემზადებოდით რაღაცა იწყებ თუნდაც ამ ნატურმორტების ხატვით თუ პორტრეტის ხატვით და აი თუნდაც ის სტილიც მე რაღაცნაირად უნდა მოისროლო და გადააგდო იმიტომ რომ წარმოუდგენელია რომ ის გზა რაც თავიდან აერჩიე ესე რაღაცა ტკეპნო ბოლომდე ყოველთვის რაღაცა ცხვით ყოველთვის ძოლარი თუნდაც შენ საკუთარ თავთან რა ვიცი
აი ასეთი დიდი ასე დავარქოთ ხელოვანის მოწაფე იყავით და მაინც რატო შეცვალეთ აი თქვა მისი გავლენა საკმარისი არ იყო მან რაც გასწავლათ ის გამოგადგათ იმაში რომ კლავფერწერასთან დაბრუნებულიყავით თუ აი როგორ მოხდა ის რომ შეეშვით ასე ვთქვათ აი ამ საქმეს არ ვიცი რა უწოდო და ნუ გადახვედით ასე ვთქვათ როგორ თქვენ სწორად დაარქვით აკადემიურ ფერწერაზე კლავაც
იცითა მე კონცეპტუალური ხელოვნება პრინციპში სისულელა კონცეპტის გარეშე ტილოზედაც ხას ვერ გაუსმევ ალბათ მაგრამ პრინციპში ხელოვანი იმიტომ გავხდი იმიტომ კი არ გავხდი რომ მიყვარდა ბოისი იმიტომ გავხდი რომ მიყვარდა იტალიური რენესანსი აი რაც თვალი გავახილე და რაღაცა ქვეცნობი ცხოვრება დავიწყე ყოველთვის მიყვარდა ეს ფერწერა და აი ეს ვიზუალური ქანდაკება რაღაცა და არა ამ მოდი ამ კონცეპტუალურ ხელოვნებას დაუთმობ იმათ ვისაც დიდი წარსული თუნდაც ავსტრიაში თუნდაც ამათ ისეთი ბექგრაუნდი აქვს რომელიც საქართველოს თუმცა რაც ისურვებია ქართველი მხატვარი ზუსტად ესევე შეიძლება და არის კიდევ იყოს ძალიან წარმატებული და აკეთე აჯორჯაძე აკეთებს გერმანიაში ძალიან მაგარი ნამუშევრებს და ასევე ბევრი მრავალი მაგრამ მე მგონი ყოველს თავისი რაღაცა გზა აქვს და ჩემთვის ეს არის ის რაც მე მაინტერესებს
შეუძლია თუ არა პისტოლეტოს თქვენაერთსაც ასწავლოს? ხო გესმით, აი თქვენ ბძანეთ, რომ ბოისი კი არ მიყვარდა იტალიური რენესანსიო. ეს კაცი ახლა დავით ჯერო, რომ იტალიური რენესანს ალბათ არ, ასე ვთქვათ, იმ ტიპის ფერწერას არ გასწავლიდა, თუ სხვა რამის, მაგრამ აი სწორედ იმას გასწავლიდათ, რაც თქვენ ნათია კალანდაც როგორც ფერმწერს მერე გადგებათ, ასე ვთქვათ.
იმედი მაქვს, რომ კი, იმედი მაქვს, რომ ესე ვთქვათ, უყვალოდ არ შეუძლია ჩვენ რაღაცა ძიებას და დავით, მე მგონი ფერწერაც ესე ზეპირად საუბარი ცოტა რთულია, მაგრამ ფერწერაშიც ყოველთვის ჩანს, აი თუნდაც პორტრეტშიც ყოველთვის ჩანს, არის თუ არა იქ რაღაცა კონცეფტი და რაღაცა ძიება. როგორც ახლა მუსიკას ახსნა ხო ძალიან რთულია, ვისაც ესენა ესმის, მე არ ვიცი როგორ შეიძლება მაგის ციკლებით გამოხატონ, მაგრამ უყოველთ მე მგონი არაფერი არ ივლის. და პისტოლეტოს ყველა ყოფილი სტუდენტი, ну ეს არის რაღაცა ცხოვრების რაღაც მონაკვეთი, ხო, ეს 5 წელი რომელიც გადის და მერე უცებ, მერე ისევ შეგრას უნდა დაგე, ხო არ დარჩენ მთელი ცხოვრება პისტოლეტოს ვიღაცა მოწაფე. ეს ციეგარი რომ ყოველთვის ასეთ ძალიან ძლიერ პიროვნებებს ძალიან აქვს თავიანთი ეგო. ალბათ რაც სულიად ისეთი ბუნებრივი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ყოველთვის ასევე თვითონაც იღებდა ყველა სტუდენტისგან, ყველა თავისი აი მონაწილესგან, პროექტო არტისგან რაღაცას. რა, როგორც კომპოზიტორი, რა ვიცი. თავისი რაღაც ერთი ეტაპი უკვე ხელოვნების გავლილი აქვს ეს 60-იანი წლების ეს არტ პოვერასი და ეს არის მისთვის რაღაცა ახალი, მისთვისაც ძალიან საინტერესო სოციალურ თემებზე მუშაობა თუ ბევრ სხვადასხვა აბსოლუტურად განსხვავებული ხასიათის ხელოვანთან და მისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყოველთვის ამის ცენტრში დგას თვითონ, რომლისგანაც როგორც სტუდენტმა ალბათ თავი უნდა გაინთავისუფოს ჩემი აზრით.
და თვითონ
დაჩები მთელი ცხოვრება პისტოლეტოს სტუდენტი, რომელიც მე სრულად არ მარწყობს მართლა გითხრათ, იმიტომ კი არა რომ პატივსაცემა ძალიან დიდი ხელოვანია, მაგრამ მე ვარ ნატია კალანდაძე და ის არის მიქელანჯელო პისტოლეტო.
და ნატია, როცა აი თქვენს წინ იდგა ხოლმე, ის ვთქვათ, გარდაიქმნებოდა როგორც აი პედაგოგი, რომელიც იმ მომენტში თავის საქმეს აკეთებდა, რაღაცა გარკვეული რამ უნდა ესწავლებინა, თუ ქონდა ეს რაღაცა ძალიან დიდი ავყიური რაღაცა, ეს დიდი, რა ვიცი, როგორ ავთქვა, ეს მუხტი, რომ აი მე ასეთი დიდი ვარ, ცნობილი ვარ და აი ასეთ რამეს ვაკეთებ. სწორედ თუ არ ვწდები, იმ წლებში იყო ის თქვენი მასწავლებელი, როცა ნუ მისი ეს პროგრამა, ასე ვთქვათ, შეიქმნა და ნუ ყველაზე პოპულარული მაშინ იყო, ხო, თავისი სიახლეებით.
თვითონ პიროვნება მიქელანჯელო არის არაჩვეულებრივად გახსნილი ტემპერამენტიანი, სრულიად ჩვეულებრივი ადამიანი. არავითარი ეს თარ ალურები არაწუხებს და არაწუხებდა. უბრალოდ იმენად ჩართული იყო თავისი ეს ხო ყველა ხელოვნება, ხო ისეთი რაღაცა, თუ ბოლომდე რაღაცას არ მოსდებიან. თან არის საოცრად ტემპერამენტიანი ადამიანი, ეს არის რაღაცა ცივი გონების გერმანელი ფილოსოფოსი. არის თავისი მთელი აი სენსებით ჩართული თავის პროგრამაში. მაგრამ ეს ჩვენთვის არანაირად შემაწუხებელი არ ყოფილა.
ნათია, თქვენ თავიდანვე მითხარით და მე ვთქვათ შეკითხვის დასმას თბილისის აკადემიაზე ვაპირებდი, მაგრამ აი თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ. არ გთხოვთ რაღაც შედარებით დახასიათებას. აი უბრალოდ მინდა თბილისში ფერწერა ისწავლეთ და მე რაღაც ვაკუუმში აღმოჩდივ, აი ესეთი განცდაო რომ ვაკუუმში ვარდებიო. არ მინდა არავის გვარი და რაღაცა კონკრეტული დავიწყოთ ნათქვა, მაგრამ თუ შეიძლება მითხარით, აი ყველაზე უფრო დიდი ნაკლი რა იყო თბილისის აკადემიაში სწავლისა?
უკან გავხედო, მე სწავლობდი საოცარ დროს, როცა არისო რაღაც უმძიმესი პერიოდი იყო მთელი საქართველოსთვის ალბათ. ოღონდ როგორც ჩვენ როგორც სტუდენტები ამას ვერ აღვიქვამდით. ეხლა რა ვფიქრობ, რომ რატო ვიყავი მაინც ბედნიერი, დიდაც ვერ ხვდები, ნათალიო გითხარით, მაგრამ რაღაც ეს ყოველდღე დავდიოდით აკადემიაში, ეს ჩვეული რითმი სწავლების ყოველთვის იყო. და მე თეატრს სწავლობდი 3 წელი, პრინციპში თეატრი შემიძლია თქვა, რომ თეატრს ხატობა დაუნთარე და ვიყავით ფანავს ლაპიაშვილთან, რომელიც იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი. საკმაოდ ისეთი გიჟი, ეს კარგი გაგებით, მაგრამ აი ესეთივე ენთუზიასტი, რომელიც აი ამ რაღაცა ცეცხს გადმოგდებდა ხოლმე ყოველთვის. მეორე მხარეა ის, რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა სწავლების ფორმა იყო ძალიან კონსერვატორული, მაგრამ თუ რაიმე ხელსაქმე ქვია ქართულად და რაღაცა კარგად არ ჟღერს, მაგრამ თუ აი ფერწერა მისწავლია პრინციპში აკადემიაში და მანამდე ნანა ოჩიაურთან, იმიტომ რომ ვენის აკადემიაში ეგეც რაღაცები აღარ ისწავლება. არც ახლა, როგორც მივხვდი. შეიძლება ახლა ისწავლო, ვთქვათ, ვიდეოს დაჭრა ან გრაფიკაზე. მე მგონი უკვე აკადემიაში ბენაში უნდა მოხვიდე რაღაცნაირად მზად, რომ აი რაღაცა ბექგრაუნდი კონდეს. იმნაიმ ხელ უკაცრავად ქართულად აიმ ხელ რაღაცა ხელსაქმე, აი ეს ხატვა, ფერწერა და ეს მსგავსი რაღაცები ბენის აკადემიაში არის სწავლა.
ეს ავტომატიკურად ძალიან
ყოფილი ვარ.
ავსტრიელები და ნუ სტუდენტები მანდყოფი სასწავლობენ აი ხელობას, ხო, ამას გულისხმობდით, მე მგონი, აი რაც უშუალოდ ხელით კეთდება.
ეხლა ვიყავი ზუსტად სემპოდეპო, ეს არის ბენის აკადემიის განყოფილება, სადაც ეხა იყო ამ სტუდენტების გამოფენასავით. გამოფენა არა, პრინციპში აი ღია კარის დღე. და რო გითხრათ, რომ ესეთი რაღაცა ჩანს პრინციპში, მედიუმი როგორც ფერწერა უკვე ნაკლებად ბენას არ უყვარს ფერწერა დღესდღეობით, ნაკლებად. თუ მაშინ უფრო აბსტრაქტული სახით და მე რაც ნახე, რაღაცა მე მგონი საერთოდ ისწავლება, ეს არის დამოკიდებული პროფესორზე ვისთანხა. აქ არის ეს დანიელ რიხტერის კლასი, იქ უფრო კიდე სტუდენტები უფრო მუშაობენ, მაგრამ რამდენად ვიღაც თავზე ადგას და ეხა ესე დავალებებს ადგას, რომ ეხა შენ დამიხატე მე აქ მოდელი, ეჭვება იყო მაგაში. მე მგონი ეგეც ფორმა საერთოდ აღარ არსებობს, ალბათ აღარსად. ეს არის უკვე რაღაც რაც შენ თონო გადაწყვიტო, გაინტერესებს თუ არა. აქ უფრო ასწავლიან ალბათ უფრო აზროვნებას და უფრო რაღაცა სხვა მედიებია. შეიძლება სხვა, ეხა გერმანიაში მე ბერლინში ვიყავი შარშან, იქ უფრო რაღაცა ფართე პალიტრა არსებობს, უამრავი გალერეა, სადაც არის იქ ერთ გალერეაში ფერწერა, მეორეში არის თქვათ უფრო რაღაც კონცეპტუალური ხელოვნება, უფრო მრავალფეროვანია. ავსტრია მაგხრივ არის ბევრად უფრო პატარა ქვეყანა და რაღაცა ეს ცენა უფრო პატარა და ჩაკეტილია, თან ძალიან დამოკიდებულია ეგ პროფესორზე. ეხა მართალი რო გითხრა, აღარ ვიცი ვინ არიან აკადემიაში, მაგრამ რაღაცა აბსოლუტურად სხვა სახის სწავლება, ვერ გეტყვით კარგი თუ ცუდი, ალბათ არ ვიცი. მე მართალი რო გითხრათ, ეხა რო ისე არჩევანის წინაშე ვიყო, ალბათ რაღაც სხვა ქვეყანას ავირჩევდი, იმიტომ რომ ალბათ ჩემთვის უფრო იოლი იქნებოდა ან ამერიკას ან ინგლისან გერმანიას, სადაც უფრო ისეთია ფერწერა, უფრო პოპულარულია ვიდრე აქ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
უხილავი ფარდა გრძელდება პრაღ სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. დღეს უხილავ ფარდაში თქვენ უსმენთ ნათია კალანდაძეს, ვენაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს. მან თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა, შემდეგ ვენაში სახვითი ხელოვნების აკადემიაში მოქანდაკის მიქელანჯელო პისტოლეტოს კლასში ისწავლა, მოგვიანებით დაუბრუნდა კლავაც ფერწერას. გავაგრძობთ საუბარს იმაზე, თუ რატო შეიძლება იყოს ვენაში ფერწერა ნაკლებად პოპულარული, თუმცა ზოგადად საერთოდ ფერწერული ნამუშევრების გაყიდვა უფრო იოლია ხოლმე. ნათია კალანდაძე.
გაყიდვა ფერწერის ყოველთვის უფრო ადვილია, ვიდრე ვთქვათ ვიდეოს, ეგ თავისთავად. მაგრამ გალერეები რაღაც ხანდახან მუშაობენ, იმიტომ რომ არ არის დიდი, რასაც აქ სამლო ქვია, არ არიან დიდი კოლექციონერები, იმიტომ რომ მაინც შედარებით პატარა ქვეყანაა და უფრო არიან ორიენტირებული ავსტრიელ ხელოვნებზე. არ არის ესეთი ქვეყანა, რომ უშრაკაა ფერწერი ვარ და კარგად ვიცხოვრობ ბოლომდე და ეს არის ბრძოლა გადარჩენისთვის ბოლომდე. თუ სადმე წახვალ სხვა ქვეყანაში და რაღაცა კარიერის გავს გააკეთებ, მე ბატონო, მე უკვე გზა გახნილი ზოგ. როგორც თქვათ, კრისტიან როზა, არ ვიცი თქვენ თუ იცნობთ, ასევე ვიცნობ ეს ბიჭი იყო ფრანც გრაფის სტუდენტი და მე ამერიკაში წავიდა და იქ გაითქვა სახელი. ეხლა რა თქმა უნდა, მისთვის ყველა გზა ყველა კარი ღიაა, მაგრამ ეს ქვეყანა. ეს არის რაღაცა პოლიტიკა რა.
თქვენ თვითონ ახლა რადგან სიტყვა მოიტანა, არ მკითხავთ ამასთან დაკავშირებით, ეს თქვენი საქმე, თქვენი ხელოვნება, თქვენი ფერწერა, ასე ვთქვათ, არ გაცხოვრებთ, აი არ გაქვთ ვთქვათ იმდენი შემოსავალი, რომ კარგად იყოთ ახლა ვენა, იაფი ცხოვრება არ არის მანდ.
არა, იცით როგორ არის ახლა, მე ჩემს ალბათ მარტო რო ცხოვრობდე, უფრო სხვანაირი ის მექნება, აგრესიული ტაქტიკა და უფრო ალბათ რაღაცა მობილიზებას გავაკეთებდი. რა თქმა უნდა, ყიდნა ხატებს ზოგჯერ შეიძლება. ოღონდ არის რაღაც არასტაბილური ცხოვრების სტილი. ეს შეიძლება ვთქვათ, ერთ თვეს გაყიდო რაღაცა 8 ნახატი ან 10 და მე შეიძლება მთელი წელი არაფერი. ანუ ამის იმედად მასამტერი იყოს. ჯერჯერობით ვერა. არის ხოლმე რაღაცა ძალიან კარგი პერიოდი, როგორც ბიბლიაში რო ახვით 7 წელი კარგად, მე 7 წელი წვიმა და მე
არა, ეს 7 წელი ბიბლიაში ასე თქვა სიმბოლური არის, რომელიც გამოხატავს იმ ნამდვილ ადამიანურ 7 წლიან რიტმებს. და ვინც იქნება ის მუშაობა.
არა, ну, მე იმის თქმა მინდა, რომ თუ ვინმე ხა ჩემს შუბლს, თო ძერს რო დამიხარია, რომ დიდათ არის თავს ხატრო ვისკენ, არ იქაჩება, მაგრამ ეს არ არის ის პროფესია, რომელიც რაღაცა ესე უშა კარგი ხა გავხდები. ხატორი არის სასიამოვნო ცხოვრების სტილი, არა, ეს არის რაღაცა ბრძოლა გადარჩენისთვის და ძალიან პირი ხატორი ვისაც ვიცნობ, მე რაღაცა სხვა რაღაცით, ან კომპიუტერის გრაფიკით, ან რაღაც რესტავრაციით, სხვა რაღაცით ცდილობენ მატერიალურად უზრუნველყოფას. და ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრი ენერგია, ბევრი დრო და
მოსამსლებო, ჩვენ ვესაუბრებით ნათია კალანდაძეს, ვენაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს, რომელიც ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ძალიან ხშირად მხატვრებისთვის, ხელოვნებისთვის ძნელია საკუთარი ნამუშევრების გაყიდვა, ამიტომ უწევთ მათ რაღაც სხვის კეთება. ჩვენ გვყავს დღეს ორი ძველი სტუმარი, უბრალოდ მათი ნალაპარაკებიდან მოყვანილი ორი ნიმუში, დასტური ასე ვთქვათ იმისა, რასაც ნათია კალანდაძე ამბობს. ერთია იმავე ავსტრიაში, ვენაში მოქმედი ქართველი მოქანდაკე გიორგი ოქროპირიძე, რომელიც ერთი წლის წინ იყო ჩვენს ეთერში უხილავ ფარდაში სტუმრად და მან სწორედ მაშინ ამაზე ილაპარაკა. გოგი, ვენაში, გარდა იმისა, რომ დამოუკიდებელ მოქანდაკედ მუშაობს, ახერხებს იმუშაოს ძალიან დატვირთულადაც და კერძოდ
მაქვს საშუალება აქ როცა ვცხოვრობ, რომ აი ეს რესტავრაცია ვაკეთო, იმისთვის რომ ჩემი ცხოვრება იგივე ჩემი ხელოვნება დავაფინანსოს.
და მეორე მაგალითი, ასევე უხილავი ფარდის შარშანდელი სტუმარი, ივნისში იყო დევი ხმალაძე ჩვენი სტუმარი, ის 25 წელია ბელგიის ქალაქ ანტვერპენში ცხოვრობს და რესტავრატორის ხელობასაც დაეუფლა, ხშირად იწვევენ ბელგიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლების აღდგენაში მონაწილეობის მისაღებად. როცა მუშაობა უწევს რესტავრაციაზე, სადაც ის შეზღუდულია, ასლების კეთება უწევს, თვითონვე ამბობს, შემოქმედებითი მხარე არ არსებობსო.
როცა გვიწევს ქანდაკების რესტავრაცია, აქ შემოქმედებითი მხარე ფაქტობრივად არ არსებობს, იმიტომ რომ გვიწევს ურთიერთობა არქიტექტორებთან ბელგიაში, ფაქტობრივად რაც რესტავრაცია მაგ აკეთებული, ყოველთვის არქიტექტორების ხალხურის და ყოველთვის დიდი სკრუპულიოზული საქმით ეპყრობიან რესტავრაციას. ამიტომ ჩემი ჩარევა აქ არანაირად არ შეიძლება. აი მაგალითს მოგიყვანთ, როცა არის თქვა ფიგურატიული ქანდაკება აღსარდიანი და თქვა ხელის ტევანი აკლია, ან ერთხელში რაღაც უნდა ჭეროდა და ის აღარ არსებობს, ან მოტეხილი ან დაკარგულია ის ნაწილი და არ დოკუმენტაცია აღარ არსებობს, ამ შემთხვევაში უკვე არქიტექტორი არ გვაძლევს უფლებას ინტერპრეტაციის გაკეთებას, თქვა ჩვენ თვითონ ჩავერიოთ ჩვენი ფანტაზიით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ცალი ხელი, თქვა მარჯვენა ხელი თქვათ რეალურად არსებობდეს და არ იყოს დაზიანებული, მაინც თქვათ თუ არ ვიცით როგორ გამოიყურებოდა რეალობაში, თქვათ ორიგინალში, იმ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვაქვს უფლება რომ ჩავერიოთ და ჩვენით გავაკეთოთ, თქვათ. მიუხედავად იმისა, რომ შეგვიძლია მომენტ როცა რეალურად ერთი ნაწილი არსებობს, უკვე შეგვიძლია იმის გამეორება, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მოძრაობაში იყოს გამოჭედილი ქვაში, მაინც თქვათ ამ შემთხვევაში არქიტექტორები აღარ გვაძლევენ უფლებას.
ანუ შეიძლება ითქვას, ამ ტიპის სამუშაოს შესრულების დროს თქვენი თავისუფლება იმდენად იზღუდება, რომ მეორე უკვე, როცა თქვენს საკუთარ თქვენს ნამუშევარს უბრუნდებით, იქ რაღაცა ასე თქვი ამოხეთქვაც ხდება, ხო, ამ რაღაცა იდეების და თავისუფლებების.
თავისთავად უკვე ხდნურად, როცა უკვე ჩვენთვის მუშაობ იქ თავისთავად თავისუფლება მაქვს და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ამიტომ მინდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი, რადგან თითო რესტავრაცია უკვე სხვა თემა არის, მე ვფიქრობ სხვა საქმიანობა, სხვა პროფესია არის, ერთმანეთისგან განსხვავდება. მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, ის გამოცდილება, ის ნასწავლი, რა თქვა, მაქს აკადემიაში გავლიდი, დღემდე მატკება და რა თქმა უნდა საჭიროა ის ცოდნა. მაგრამ ეს თავისუფალ ჩემ ფანტაზიას და თავისუფლებას ვერ ვიყენებ, რა თქმა უნდა. აქ უკვე კონკრეტული მოცემულობა გვაქვს და ამ მოცემულობაზე უკვე უნდა არქიტექტორებთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ.
შესაძლებლობა ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას შარშან დევი ხმალაძე, მის ჩვენი სტუმარი იყო ივნისში, იმის თაობაზე, თუ როგორ უწევთ მხატვრებს, არტისტებს ხელოვანთ ხშირად რაღაც სხვა რამის კეთება იმისათვის, რომ კონდეს შემოსავალი და ამავე დროს პარალელურად თავისუფალი ხელოვნების კეთება. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, უხილავი ფარდა გრძელდება საუბარი ნათია კალანდაძესთან მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. When you're strange,
ნათია თქვენს კედელზე ვნახე მე გამოდებული კონდოთ ნიჩეს ნათქვამი რომ არც ერთი ხელოვანი რეალობას არ ეგუებაო თუ არ აღიარებსო რა ალბათ თოლერიერტ იყო ეს გერმანული ზმანები ნახმარი არ ვიცი ინგლისურად იყო და თქვენ მათ შორის ახართ თუ როგორ არის აი ვენას რო ეგუებით ეგ როგორ შეიძლება აიხსნას თუ არ ეგუებით
ხო რა არა მარტო ვენას არც თელი სამყარო ისეთი არის და ალბათ ყოველთვის იყო, მაგრამ ეხლა თოთო გვიზიში ვარ ყველანაირად, მე მგონი. ამის ტოლერება როგორ შეიძლება? ხატრები ყოველთვის არიან უფრო
ნობიარია. რაფაელი იყო, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის კრიზისში, როცა იდგა იქა და პაპის რაღაცა თხოვნით თუ ბრძანებით თუ შეკვეთით აი იმას ხატავდა, რაც ახლა ვთქვათ, მთელი სამყარო პირდაღებული უყურებს. აპროპო იტალიური რენესანსი.
სამყაროა მე მგონია და დელესეთის უკვე რაღაცა რელიგიასთან არის კავშირი და ეს იყო რაღაცა ოქროს ხანა იტალიის თელს ისტორიაში ხო ეს რაღაც ეს იყო გამონაკლისი და არა დრო როცა ეს ყავდა აბსოლუტურად ყველაფერი არქიტექტორა მხატვრობა საერთოდ მთელი ქვეყანა და ეს ყოველთვის არის ალბათ ქვეყნის ასევე მატერიალურ მხარესთან დაკავშირებული რა ეს პაპები შეაფინანსებდნენ არც ერთი მხატვარი არ მომკვდარა რენესანსის დროს შიმშილი ჩვენ რო გვზიდნენ რაღაც მითოსებზე რომ ვან გოგი კი ნამდვილად მაგრამ რენესანსის დროს ეს არ ხდებოდა პალაცოები ჰქონდათ და რა თქმა უნდა ხა მხატვარს რაღაცა შინაგანი ჭიდილი ყოველთვის აქვს მაგის გარეშე არ ხდებოდა და თან ჰქონდათ ის რაღაც რწმენა რაც ჩვენ ეხლა ალბათ გვაკლია.
აი თქვენ რაღაც ისე თქვით თითქოს მე რაღაც დავსევდიან და აი რაღაც ამ დღევანდელი როგორ ვთქვა ევროპის თუ ნუ ასე ვთქვათ მოდი ევროპის იმიტომ რომ ბანგლადეშში რა ხდება ჩვენ თითქმის არ ვიცით როგორი ეგ ცხოვრება არც ინდოეთში ეს აქ ცხოვრებაც კი რაღაც ნენად როგორ ვთქვა ისეთია რომ აი თქვენი ადამიანი ამბობს რომ აი კრიზისია ხო თავისებური და აი რასაკეთებ თქვენ აი რაღაცნაირად ნათია კალანდაძე იმისთვის რომ ეს კრიზისი არ იყოს რა მე ის კი არ მინდა თქვა რომ რა ქვია საზოგადოებას რატო არ რაზმავთ მეთქი მაგრამ აი თქვენ თავს აი რას უკეთებთ ან რა არის ხერხი მოდი ასე ვთქვა აი თქვენ რა ხერხს მიმართავთ იმისთვის რომ ამას დაუძრეთ ან თქვენ დაუძრეთ ან თქვა თუ აი მე ერთ აგურს ვდებ ამ კრიზისიდან გამოსასვლელადო
ყოველ შემთხვევაში რომ კონდეს არჩევანია ალბათ ვეცდებოდი რა ვიცი ჩემი გზა არის ის რომ გავაკეთოთ ჩემი საქმე ისე როგორც მე ვწერა მე მასი პოლიტიკაში არ ვარ გარეული რომ თქვა რაღაცა გადაწყვეტილებები მივიღო მაგრამ მე მგონი თუ ყველა თავის თავთან რაღაცნაირად თავის მიდისთან ასე თუ ისე ეცდება რომ კეთილს იმისნაირად მოიქცეს ეგ უკვე რაღაცას ნიშნავს ეხა მხატვრის იარაღი არის ის რომ რაღაცა ხელოვნებაში ეცადოს რომ გააკეთოს იყოს თქვა გულახთილი და არა რაღაცა ფარსებით მე აი ყოველთვის იმას ვთქვიობ რომ არ ვითამაშო რაღაც ის რაც მე არა ვარ და ეს არის თქვა ჩემი რაღაც წილი ამაში ყოველ შემთხვევაში ვთქვიობ რა თქმა უნდა მე არა ვარ ხა ის პოლიტიკური მხატვარი რომლებიც არიან ვიცნობერტ რუსიაში ანაირმალავება რომელიც აი ზუსტად ესე მუშაობს აქვს მართლა ეს რაღაცა პოლიტიკური სტეთმენტი მე ხა ცოტა შორს ვარ ამისგან ყველაზე საინტერესო ის არის რომ აი მე ავსტრიაში ვცხოვრობ თქო 20 წელია ხო არიან ადამიანები რომლებიც აქ თქო ავსტრიაში ჩამოვიდნენ არც ისე დიდი ხანია და არიან საოცრად აგრესიულად განწყობილი თუნდაც ალტოვილების მიმართ თუნდაც ამ ვიღაცა ჩამოსული სხვა ახალი უცხოების მიმართ და აი ესეთი პოზიციები არის ჩემთვის სრულიად გაუგებარი. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში აი ეგ მაინც უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცა არჩევანი გავაკეთოთ. თუ საერთოდ პოლიტიკურად საოცრად აქტიურები არ გავხდებით, ხო? ხატრები. და თუნდაც არსებობს ეწყობა რაღაცა აქციები, ხა იყო რაღაც აუქციონი, სადაც თქვათ რაღაცა ნახატი გადავეცი. ძალიან ესეთი საქველმოქმედო ძალიან კარგი აქცია, იმიტომ რომ ვიღაცა ჩამოყავთ ესეთი დაჩაგრული ქვეყნიდან, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში იყო მე მგონი სამხრეთ აფრიკა და ადლერენ საშუალებას რომ ისწავლონ აქ და მე გავუშვენ ისე თავის ქვეყანაში და მე ის თავის თონას გადაცემს ბავშვებს. Ну, რა ვიცი, ესეთი რაღაცები შეგვიძლია რომ შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ.
Зогодат хатварс თავისი არსებობის ხა მე არ ვამბობ რომ ეს გაყიდვაზე და იმაზე არ ვამბობ. აი თავისთავად საზოგადოება რამ უნდა მიიყვანოს იმ აზრამდე რომ ხელოვნება კულტურა ზოგადად მან უნდა დაასაჩუქროს. ანუ ის კი არ უნდა აიძულოს, რომ ის წავიდეს და როგორც აი, რა ქვია, ვაჭარი შეეცადოს რაღაც გაყიდოს, არამედ აი საზოგადოება უნდა გრძნობდეს და იცოდეს, ზეპირად უნდა იცოდეს, რომ ყოველთვის უნდა აჩუქოს ფული ხელოვნებას. როგორ წარმოგიდგენიათ, ეს შესაძლებელია? თუ ეს რაღაცა უტოპიური რაღაც აზრია, რომელიც აი მე მაქვს რატომღაც თავში და ახლა გადმოაფრქვი.
არა, სასურველია, რომ რაღაც განვითარებულ ქვეყნებში ეს ხდება, იმიტომ რომ იცით, ახლა ერთი როცა ადამიანს თვითონ უჭირს რაღაც წამის ფული არ აქვს, ბავშვის წამის ფული არ აქვს, ძალიან რთულია მიხვიდა და კიდე თხოვო, რომ იცი რა, ისინი ცოტა ძალიან გთხოვ ხელოვნებისთვის რაიმე წილი გაიღე. ეს ხდება ყოველთვის უფრო ისეთ ქვეყნებში, სადაც საზოგადოებას რაღაცა რჩება იმისთვის, რომ რა ვიცი, ინვესტიცია მოხდეს ამ ხელოვნებისთვის თუ სხვა სფეროებით. მაგრამ მაგის შეგნება უნდა იყოს ქვეყანაში, რომ მუსიკა, ხელოვნება, ეს თეატრი, ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის და არა მარტო ჩაცმა, დახურვა, ჭამა და ასე შემდეგ. ხოლმე ეგ არავის ჩემგან არ ესწავლება ალბათ.
რამდენიმე ნამუშევარზე ხა ერთ-ერთზე არის ასეთი წარწერა: Don't look back. რაში სჭირდება? მოდი ასე გეტყვით, რა ეს ასოები. მე ძველ ჩემ ტრავმას გავახსენებ, სკოლაში დავხატე ერთხელ შუაუმფრენი და დავაწერე ზედრო, ეს არის შუაუმფრენი და რაღაც უხეშად, ძალიან უხეშად მითხრა მასთან, რომ დღემდე მახსოვს, რომ დაწერა რა თუნდა და ხო ჩანს ისე და შუაუმფრენიაო და მინდა გითხოთ, აი ეს მიწერა რაში სჭირდება, როცა ნამუშევარს აწერთ რაღაცას? ეს don't look back. თქვენ უკან არ გაიხედო, ასე ვთქვა, თქვენ გსურთ, რომ ვინც თქვენს ნამუშევარს უყუროს, იმან ესე იფიქროს, ეს ნამუშევარი ამას ამბობს, თუ ეს არის თქვენი პრობლემა და თქვენ თავს ეუნებით და ამიტომ აი პლაკატი გააკეთეთ?
ხო, რაღაცა პლაკატის სახე შეიძლება გქონდეს, მაგრამ კარგად არ დააკვირდით ეს ყველანდო. ეს don't look back არის პრინციპში ის, რასაც ხელები ხარგავენ. და არის საკმაოდ კონტრასტული ამ რაღაცა, ამ ქარგვის პროცესთან. ამას ეს არის თამაშია ერთგვარი ამ მედიის, ეს არის პრინციპში ჩემ გრაფიკები, სადაც უფრო ესეთ უცებ რაღაცა ტემპში ვაკეთებ ხოლმე რაღაც ჩანახატებივით რაღაცებს და ამ შემთხვევაში არის ტექსტილზე, მე მგონი ნაჭრისის მქონდა. ეს არის რაღაცა სიტყვების თამაში, რომელიც შეიძლება ყველამ თავისებურად გაიგოს. Don't look back შეიძლება იყოს რაღაცა statement-ი ცხოვრებაში, რომ არასოდეს უკან არ მიიხედო და არ ვფიქრო წარსულზე და იფიქრე მომავალზე. ცოტა ეს ლოზუნგურად ხარჩ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქერა რაღაც ცეცია.
და ახლა მე ამას
ნაკლებად მაქვს ეს ტექსტები
შეხოთ შორის. აა, თუ ნაკლებად, მაგრამ მე ახლა რაღაცნაირად ჩავაციდი ამას, რა ვთქვა, მეორე არის ფინ იმას აწერია, ხო, მე არ კიდე run.
ახო, კი, აი მაგნამ შორის უფრო აქვს რაღაც ისინი. ეს არის ცოტა თამაში აი რაღაცა მანგასთან. ეს ფინ არის ზუსტად ეს რაღაცა ბოლოს როლის მომენტი. იცით, მე ხშირად მოგვიდებ კინოზე. კინოზე ოღონდ როგორც ხელოვნებაზე და არა მაინდომაინდ ჯეიმს ბონდზე, თუმცა იმასაც უყურებ ძისემონებს. და ხშირად ვარ ხო, აი ზოგჯერ ამ ჩემ ნახატებს აღვიქვამ როგორც რაღაც ფილმის რაღაცა კადრს. ესე რჩება ხოლმე თავში რაღაც კინოს მერე. და ჩემი აზრით ყველა ჩემნა ეს ნახატები ყოველთვის არის რაღაცა თხრობითი ხასიათის და მე მგონი ყველა თავის რაღაცა პატარა ისტორიას მიაპავს, მე ესე მგონია. რა ვიცი,
ანუ ხო,
არა,
სიბრძნეზე არ არის, ნუ ცხადია ხო რაღაცნაირად, ხო შეიძლება ყველამ თავისი პირველი სერია და შემდეგი სერია იფიქროს, როცა რაღაც ერთ ნამუშევარს უყურებს, ხო მანამდე რა იყო და რა, თუმცა მეორე მხრივ ხა ერთ ამბავს, ვთქვათ, ერთ სუ მოკლე ამბავს გეტყვით და მე თქვენ განმიმარტეთ. ერთმა ქართველმა დღეს ძალიან ცნობილმა მხატვარმა, მაშინ ასე ცნობილი არ იყო, ერთხელ მითხრა, რაღაც კინოზე უთხარი, ეს ნახე მეთქი, ლაპარაკია გია ბუღაძეზე. ის ფილმი ხო არ ნახე მეთქი და ისაო, არაო, არაო, არ ვუყურებ ხოლმე კინოს, იმიტომ რომ მე ობრაზები ამეკუიატებაო, ასეთი რამ მითხრა. აი, ახ
დაან კარგად მესმის.
ხო, გესმით ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ, აი თქვენ თვით რო კინო მიყვარს და ისაო, აბა, ამაზე რამე უფრო მეტი მითხარით.
ხო, გიაშში ცოტათი ის არის რა ქვია. ხო, გასაგებია, მაგრამ მე მაგშიშის გამო მაინც ვევამბობ უარს კინოში სიარულზე, მაგრამ ძალიან ბევრ რაღაცას მაგ. თუნდაც იმიტომ რომ ვენაში ზამთარი რო რაღაცნაირად ზამთარს რო გადაურჩე, რაღაცა სხვა სამყაროში უნდა აღმოჩნდე და ვენაში არსებობს ესეთი ფილმ მუზეუმი, სადაც არის ხოლმე ძველი ფილმების რეტროსპექტივები და არა მარტო ძველი, ზოგჯერ არის თანამედროვე რეჟისორების, ოღონდ აი ყოველთვის არის ეს რაღაცა სერიის სახით, ანუ ერთი რეჟისორის მთელი ნამუშევრების სერია. და მე რაღაცა აი მათ სამყაროში ესე ვეფლობი ხოლმე და ვიტყვი, ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა ვქნა ხე, ჩემი ხელოვნება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაგის გამო იმასო ვერ ვიტყვი ვარს, რომ თქვათ, რა თქმა უნდა ეს ახცენს ყველაფერი მოქმედებას იმაზე, რასაც ჩვენ მე ხატავთ თუ ვაკეთებთ, რა ვიცი, მაგრამ მაგის გარეშე მე მგონი ისედაც არ არსებობს. ყველა ხელოვნური არის ყოველთვის რაღაც ისეთი მგნობი არის არსებობს, რომელიც ყოველფერზე რეაგირებს, ცუდამინდე, კარგამინდე, მუსიკაზე და ასე შემდეგ. მაგის გარეშე არ არსებობს.
ნათია კალანდაძე ეს დაფასმოსველებო ვენაში მცხოვრები მხატვარი, რომელთანაც საუბარი რა დაფასმოსველების უხილავარდაში დასასრულს მიუახლოვდა, 5-20 წუთი დარჩა. სულ ბოლო პასაჟში ნათია უკვე იმაზე გვიამბობს, თუ როგორია მის წარმოდგენაში კულტურის ხელოვნების მხატვრობის მდგომარეობა საქართველოში.
ძალიან მიხარია უბრალოდ რო თბილისში, რომ სადაც ყველაფერი ეს რაღაც უინტერესო ჩანდა ჩემი წამოსვლის დროისთვის ამ ხელოვნების სფეროში, ეხა რაღაცები ხდება, როგორც დავინახე, მაგრამ ვიღაც მეგობრები რომლებიც ჩადიან, აი გოგის ქონდა ეხა გამოფენა ხო, ოქროპირიძეს, ჩემ ერთი მეგობარი დეს ნინკა საგანდელი, რაღაც სულ ხედავ აი თუნდაც ფეისბუქზე, თუნდაც ისე რომ რაღაცა ეს ხელოვნების ხატრების, არ ვიცი რამდენად ეს კომერციულად ეხა ის რამდენად ეს ხატრები ასე თავიანთი ხელოვნები ცხოვრობენ, მაგრამ რაღაც გამოფენები ეწყობა, ჩვენ წავით ერთხელ რაღაც გუფურად ერთი ორი წლის წინ ათალიაში, თუ იცით, ძალიან ცუდი დრო იყო ალბათ ივლისი, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო დარბაზია და რაღაც ძალიან კარგი გამოფენა იყო ეს დადა ქედები. აქ ეს ავსტრიელმა გოგომ გააკეთა ამის ორგანიზაცია და რა ვიცი, იმედია რომ ქართული მხატვრებიც ასევე რაღაც მონაწილეობას მიიღებენ ბალე და კიდე სახერხებენ, მე როგორც მეხუთი. საქართველოში რაღაცა სისტემა ვერ გეტყვით. საერთოდ ეს ჩემ ყველა მხატვრისთვის ალბათ საშინელებაა, რომ ყოველთვის ძალიან ის არის რთული არის მხატვრისთვის. მე როგორც ვიცი თბილისში ესე ხდება, რომ უნდა მიხვიდე რაღაცა ფეიში, ანუ დარბაზში და უნდა იქირაო, რაც არ არსებობდეს. ეს უნდა იყოს რაღაცა სხვა სახით და სხვა ფორმით. მე ნუ მკითხავთ როგორი, მაგრამ ესე არა, იმიტომ რომ ხატვისთვის ეს რაღაცა ძალიან რთულია, ისედაც ძალიან რთულია ამ რაღაც ნამუშევრების დაფინანსება, მატერია, მასალა და ასე შემდეგ. და მე კიდე რომ იმის საშუალება არ გეძლევა, რომ შენი ნამუშევრები აჩვენო საზოგადოებას, ესე არ უნდა იყოს.
თქვენ წეღან ავსტრიაზე თქვით, რომ აი აქო იგამ რო პატარა ქვეყანაა, არ არიან კოლექციონერებიო და ნუ შესაბამისად ბუნებრივია, რომ რაღაცა შეზღუდვა არისო და ნუ წარმოიდგინეთ ახლა საქართველოსაც ალბათ ნაწილობრივ ასეა, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. ხატრობა არც ერთ ქვეყანაში ადვილი არ არის და ესეთ გარანტირებული არც არაფერი არ ხდება. პისტოლეტოსთან რამდენი სტუდენტი იყო, ალბათ არ ვიცი, 100-მდე და ახლა ხელოვნებით აქიდან არ ვიცი, ერთეულები ცხოვრობ. რა თქმა უნდა, ყოველთვის.
თანასწორებ ეს ხო, ხელოვნებაა და ნათია კალანდაძე ვენაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. მე ბროდ ბოლს კიდევ ერთხელ გიატყვით, რომ თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა მან 90-იანი წლების შუაში, ჩავიდა ვენაში ავსტრიაში სახვითი ხელოვნების სამგანთქმულ აკადემიაში ისწავლა, მოკანდა ის მიქელანჯელო პისტორეტოს კლასში, მოგვიანებით კვლავ დაუბრუნდა ფერწერას. მოკლედ გემშვიდობებით ნათია კალანდაძეს მადლობას უხდით და გეტყვით, რომ თავისუფლების ეთერში დღევანდელ უხილავ ფარდას ნათია კალანდაძესთან ამ საუბარს გავიმეორებთ შაბათ თბილისის დროით 16 საათზე და აქვე გეტყვით, რომ ნათია კალანდაძის ნამუშევრების გალერეა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ნახვამდის. All I'm saying is see what a wonderful world.
it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And then this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day.
Თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქრო პირუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Can't use nothing. Take care into the hall. And if you see my friend, tell him I'm fine. Not using nothing. Almost burned out my eyes and threw my ears down to the floor. I didn't see nothing. I didn't hear nothing. I stood there like a block of stone, knowing all I had to know and nothing more. Man, that's nothing. Our troubles are locked in each other's arms, and you better pray that they never find you, 'cause your back ain't strong enough for burdens double fold. It'd crush you down, down into nothing. Being born is going blind and bowing down a thousand.